Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 25. januar, slijede vijesti. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio novi saziv Vijeća ministara BiH. Savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet ohrabrio kosovskog premijera Albina Kurtija da prihvati prijedlog Europske unije za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Njemačka će poslati tenkove Leopard 2 u Ukrajinu i odobriti njihov izvoz iz partnerskih zemalja, objavila njemačka vlada. Ukrajinske snage povukle su se iz istočnog grada Soledara u Donjeckoj oblasti, saopštila vojska te zemlje. Proruske vlasti u Donjecku kažu da jedinice Wagnera napreduju u Bahmutu. Lani je širom svijeta ubijeno 67 novinara, upola više nego godinu prije, saopštio Odbor za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku. Papa Franjo kritikovao zakone koji kriminalizuju homoseksualnost, rekavši da Bog voli svu svoju djecu takvu kakva jesu, te pozvao katoličke biskupe da LGBTQ osobe prime u crkvu. Otkazani svi letovi na berlinskom aerodromu Brandenburg zbog štrajka osoblja. Microsoft uklonio kvar, većina korisnika ima pristup uslugama Teamsa i Outlooka. Vrijeme sutra oblačno sa slabim snijegom ili susnježicom poslije podne i uveče, a na jugu slaba kiša. Najviša dnevna temperatura između 0 i 4, na jugu od 6 do 11 stepeni. A u emisiji između ostalih poslušajte priču o ženi koja je kao beba prije 45 godina zamijenjena u kotorskom porodilištu. Želja joj je da upozna biološke roditelje.
Želim da ih upoznam i djecu naravno. Ja imam roditelje, svoju djecu i porodicu i ništa mi ne treba. Mislim da imam pravo na istinu. Hoću da ispunim taj dio koji mi pripada da bih pronašla svoj mir.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Drugi je dan žalbenog pretresa u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Tužiteljstvo tvrdi da je Srbija plaćala Arkanovu gardu, odbrana da je sud to ranije odbacio. Informiše Aida Đugum.
Tužilaštvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u kojem su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnosnici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već Hrvatske, tokom ratova početkom 1990-ih. Zatraženo je i da bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije budu osuđeni za zločine u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, za koje su ranije oslobođeni, a ne samo za zločine u Bosanskom Šamcu, za koje su 30. juna 2021. u ponovljenom suđenju prvostepeno osuđeni na po 12 godina zatvora. Tužilaštvo je navelo da postoje jasni dokazi o finansijskoj podršci Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, a koji su činili zločine nad preostalim nesrbima u Sanskom mostu 1995. godine i drugdje. Tužiteljica Loren Beig.
Dokazano je van razumne sumnje da su Stanišić i Simatović tokom operacije u Sanskom mostu plaćali Srpsku dobrovoljačku gardu i da je to ponašanje imalo značajni učinak na počinjenje krivičnih djela. Time su pripadnici SDG-a plaćeni za svoje učešće u hapšenjima, pritvaranjima, zlostavljanjima, silovanjima i ubojstvima nesrba u Sanskom mostu, što ih je sve ohrabrilo i omogućilo im da s time nastave.
Stanišićev advokat Wayne Đordaš kazao je da je u prvostepenoj presudi jasno navedeno da Stanišić nije poslao 300 do 400 ljudi u Sanski most 1995. godine. Đordaš kaže da tužilaštvo i dalje tvrdi da je Stanišić formirao, finansirao i usmjeravao Srpsku dobrovoljačku gardu u Sanskom mostu. Sve to odbačeno u prvostepenoj presudi, dodao je on, ističući da je više od 95% dokaza o Stanišićevom doprinosu udruženom zločinačkom planu odbačeno.
Oni tvrde da su krivična dela bila sistematska i da su vršena masovno i da su svi pripadnici SDG-a učestvovali u tome. Nijedno razumno veće ne bi prihvatilo ovakav pristup. Kao što je rečeno, pretresno veće je utvrdilo da je samo 7 od ovih pripadnika učestvovalo u Sanskom mostu i teško je zaključiti da su ove dnevnice koje su date sedmorici mogle da predstavljaju značajan doprinos finansiranju Srpske dobrovoljačke garde, a kamoli njihovom vršenju zločina u Sanskom mostu.
Riječ je o nastavku suđenja žalbenog ročišta bivšim šefovima službe državne bezbjednosti Srbije, pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove koje je počelo 24. januara. Presuda se očekuje u junu ove godine. Tužilaštvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora te da se Stanišić i Simatović osude i za udruženi zločinački pothvat zločina u takozvanoj SAO Krajini i istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj te doboju i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini za što su ranije oslobođeni. Odbrana traži oslobađanje i alternativno smanjenje kazne. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Tokom proteklog rata u opštini Srebrenica devastirano je 6800 stambenih objekata. U protekle dvije decenije uz sredstva brojnih međunarodnih humanitarnih organizacija i entitetskih ministarstava obnovljeno je oko 3800 kuća. U posljednje vrijeme donacija nema, već se povremeno uz znatno manja sredstva vrši samo djelimična obnova i sanacija pojedinih objekata. Kraljevina Saudijske Arabije prije nekoliko godina obezbijedila je 1 000 000 eura za ekonomski oporavak Srebrenice. Od tog iznosa oko 300.000 do konvertibilnih maraka usmjereno je za nabavku građevinskog materijala kako bi korisnici sanirali oštećene kuće. O tome više u prilogu Sadika Salimovića.
Odabir korisnika za donacije trajao je 5 godina i tek prošle godine počela je realizacija projekta. Preostalo je još oko 300.000 km i na sastanku čelnika opštine i predstavnika Fonda za razvoj Saudijske Arabije donijeta je odluka da se ta sredstva usmjere za obnovu devastiranih kuća. Vladan Milovanović, savjetnik načelnika opštine Srebrenica.
S tim u vezi smo i raspisali javni konkurs. Projekat će biti implementiran kroz dodjelu građevinskog materijala kao što je tu bio slučaj i do sada.
Konkurs za dobijanje donacije otvoren je još 7 dana jer se projekt mora ubrzati i realizovati do marta ove godine, kaže Milovanović.
Naravno, prioritet će imati oni koji nisu dobijali do sada nikakvu podršku od strane opštine Srebrenica ili ovog donatora.
Još se ne zna koji će broj korisnika biti i po koliko sredstava će dobiti oni koje odabere opštinska komisija, ističe Milovanović.
Toga nećemo znati dok ne budemo vidjeli pristigli prijave, obiće se teren. I onda će komisija koja bude izašla na teren utvrdit činjenično stanje i potrebe na samom licu mjesta. Oko 290.000 konvertibilnih maraka je predviđeno bez uračunatog PDV-a i uračunato za nabavku građevinskog materijala.
Opštinska komisija vršit će nadzor utroška donacije, kaže za naš radio Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Mi smo pokrenuli inicijativu da sve ono što dobijemo kao donaciju i što plasiramo prema poslednjim korisnicima, to su građani opštine Srebrenica, bude rigorozno provjereno i da se svede na minimum te zloupotrebe. Naravno, to je nemoguće iskorijeniti u potpunosti.
U sklopu ovog projekta došlo je do zloupotrebe jer je 20 korisnika prodalo poljoprivrednu mehanizaciju i sada shodno ugovoru i sudskim presudama vraćaju novac, napominje Grujičić.
Mi smo pokrenuli sudske postupke protiv njih i oni u velikoj mjeri vraćaju novac na budžet opštine Srebrenica. To ćemo raditi i u budućnosti kako bismo doprinijeli da sve ono što dođe u Srebrenicu i ostane u Srebrenici na korist oni koji zaista žele da rade i kojima je to što dobiju od opštine zaista i potrebno kako bi poboljšali svoj život ovdje na našoj opštini.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Fudbalska reprezentacija Rusije nakon invazije te države na Ukrajinu je izbačena iz svih takmičenja. Klubovima je zabranjeno učestvovanje u europskim takmičenjima, a veliki broj stranaca je napustio Rusku ligu kada su zato dobili zeleno svjetlo FIFA. Ipak broj fudbalera iz Bosne i Hercegovine u Rusiji je u porastu. Ovo je tema Gorana Katića.
Fudbalski klubovi iz Rusije ne mogu učestvovati u europskim takmičenjima, ali to ne smeta igračima iz Bosne i Hercegovine da u sve većem broju odlaze u tu zemlju i igraju za tamošnje klubove. U ruskoj premijer ligi ove sezone igra 6 fudbalera iz BiH, nakon što su prošle sezone igrala samo dvojica. To pokazuju podaci specijalizovanog portala za fudbalske transfere Transfermarkt. Za klubove u ruskoj prvoj ligi igraju Renato Gojković, Darko Todorović, Igor Savić, Amar Rahmanović, Ivan Bašić i Miloš Šatara. Od njih jedino je Gojković ranije stigao u Rusiju. Ostala petorica su pristigli u prethodnih godinu dana, odnosno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i blokada sa kojima se suočio tamošnji sport. Nakon te invazije, ruska reprezentacija je isključena iz svih međunarodnih takmičenja pod okriljem FIFA i UEFA, dok se klubovi ne mogu takmičiti u evropskim takmičenjima tokom ove sezone. Među BH igračima koji su u prethodnih godinu dana otišli u Rusiju da igraju je 22-godišnji Igor Savić, prošle sezone vezni igrač šampiona BiH Zrinjskog iz Mostara, a od septembra fudbaler Torpeda iz Moskve. Savić, koji je trenutno na pripremama sa klubom u Turskoj, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovo napredak za njega i njegovu karijeru.
S obzirom na ovo stanje sa ratom i Ukrajinom, to sve sigurno da to nikome ne odgovara, ali mi znamo da je sport jedno, ovo politika je drugo i to ne treba miješati.
On ističe da se posavjetovao sa bivšim saigračem iz Zrinjskog, Ivanom Bašićem, koji je nekoliko mjeseci ranije također otišao u Rusiju, te zaključio da se radi o stepenici više za njegovu karijeru, uprkos zabrani učešća u evropskim takmičenjima. Ne očekuje probleme zbog svog transfera u Rusiju dok traje invazija u Ukrajini.
Smatram da nema to veze, da neće se nikakva vrata zatvoriti, jer evo vidimo dosta igrača iz ruskih klubova ide u Europu, prelazi toga, mislim da to nije prepreka.
Ne postoje ograničenja po pitanju transfera fudbalera u Rusiju ili van nje, iako bi isključenje Rusije iz SWIFT sistema plaćanja, bar u teoriji, trebalo da komplikuje plaćanje naknade za transfere. FIFA je u martu prošle godine dozvolila stranim igračima i trenerima da jednostrano raskinu svoje ugovore sa ruskim i ukrajinskim klubovima do 30. juna 2022. što je nekoliko desetaka fudbalera iskoristilo. Ovaj rok je kasnije produžen do kraja juna ove godine. Fudbalski agent iz Banja Luke, Siniša Gagula, iako trenutno među svojim klijentima nema igrača koji igraju u Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da transferi u tu zemlju teku bez većih problema. Ipak ističe da je teže ostvariti transfer nego ranije.
Ja sam imao sada dva igrača, ponudu iz ruskih klubova, gdje uredno bilo i napisana i ponuda, sve ok, sve top, ali igrači nisu htjeli da idu, financije nije da će postati ekstremno bogati, a ponovo nisi tu u Europi jer se takva atmosfera napravila, pitanje gdje ćeš onda iz Rusije ako se budeš morao vraćati u Europu.
Dodaje da je slično u Ukrajini, gdje igrači zbog straha ne žele da idu. Fudbalski savez BiH je 9. septembra 2022. godine objavio da bi 19. novembra trebalo da bude odigrana prijateljska utakmica sa Rusijom. Ipak, nakon sjednice izvršnog komiteta saveza 31. oktobra, u kratkom saopštenju na sajtu saveza je navedeno da se njeno odigravanje prolongira za neki naredni termin. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Od ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. mnoge zemlje su se obavezale da će prekinuti ili ograničiti uvoz nafte i gasa kako bi smanjile prihode Moskve i ometale njene ratne napore. Ruska ekonomija u velikoj mjeri zavisi od svog energetskog sektora, a Evropa je glavni uvoznik ruske energije, što otežava smanjenje. Sjedinjene Države su u martu prošle godine objavile da zaustavljaju uvoz ruske nafte, a Velika Britanija da zabranjuje uvoz ruske sirove nafte i rafiniranih proizvoda od 5. decembra iste godine. Na meti je bio i ruski gasni sektor. Kakav su uticaj imale sankcije na ruski izvoz nafte i gasa do sada, zabilježio je Adnan Čomor.
Osnovno pitanje je da li su sankcije Rusiji bile efikasne. Otkako je Evropska unija početkom decembra 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte morem, njena cijena je značajno pala. Zabrana je uvedena u isto vrijeme kada su najveće svjetske ekonomije dogovorile gornju granicu cijene ruske nafte. Američki zvaničnici su ukazali na to da je ograničenje imalo svoj namjeravani učinak smanjenjem prihoda od ruske nafte. Ali energetski analitičar Ben McWilliams vjeruje da je embargo na naftu u Europskoj uniji taj koji utječe na cijenu, a ne na gornju granicu cijena.
Ruskom naftom se trguje po cijeni od oko $50 po barelu. To je vođeno embargom jer Rusija sada mora da pokuša da je proda drugdje.
Moskva gubi oko $175 milijuna dnevno od izvoza fosilnih goriva zbog ovih mjera. Prema studiji Centra za istraživanje energije i čistog vazduha. Pored naftnih sankcija, zapadne zemlje su usvojile razne mjere u pokušaju da otežaju trgovinu s Rusijom. Indija, Kina i Turska su prošle godine povećale kupovinu ruske nafte i sada zajedno čine 70% ukupnih tokova ruske sirove nafte morem. Mnoge evropske zemlje traže da vide mogu li nabaviti zalihe negdje drugdje. Klub zemalja uvoznica nafte i Međunarodne energetske agencije pristao je da spusti 120 milijuna barila sirove nafte iz svojih zaliha 2022. godine. Sjedinjene Države su prošle godine također oslobodile neke od svojih strateških rezervi. Ali pozivi zemljama bogatim naftom kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela da povećaju proizvodnju nakon rata u Ukrajini nisu bili bezuspješni. OPEC i drugi veliki proizvođači nafte smanjili su proizvodnju krajem 2022. godine kako bi održali cijene. Smanjenje uvoza gasa iz Rusije bio je veliki izazov za mnoge evropske zemlje. Kontinent većinu svog gasa dobija putem gasovoda, od kojih većina prolazi kroz Rusiju. Naftovod, kao što je onaj koji ide od Azerbejdžana do Turske, nema dovoljno kapaciteta da zadovolji potrebe Europe. Rusija je u 2021. godini snadbijevala zemlje Europske unije sa 40% prirodnog gasa. Države Europske unije sada više traže isporuku ukapljenog prirodnog plina, LNG-a, u tankerima proizvođača kao što su SAD i Katar. Pomak prema uvozu LNG-a od strane europskih zemalja bio bi veoma značajan zamjenjujući zalihe iz Rusije koje su dominirale europskim kupovinama u posljednjih nekoliko godina. Međutim, nema dovoljno LNG terminala u Europi, kaže savjetnica za energetiku Kate Durian.
Ovo će biti problem posebno za Njemačku.
U planu je nekoliko novih LNG terminala, a neki su već u izgradnji širom Europe jer zemlje pokušavaju da povećaju svoje kapacitete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priča žene koja je kao beba zamijenjena u kotorskom porodilištu prije 45 godina. U trudnoći je shvatila da se njena i krvne grupe njenih roditelja ne podudaraju, nakon čega je DNK test potvrdio da oni nisu njeni biološki otac i majka. Pokrenula je sudski postupak da bi dokazala sumnje da je prije 45 godina zamijenjena u kotorskom porodilištu. Sudska presuda koja je to potvrdila nije kraj njene životne drame, već početak njene potrage za biološkim roditeljima, navodi u potresnoj i nesvakidašnjoj životnoj priči sagovornica Jasne Vukićević.
Naša sagovornica živi u jednoj evropskoj zemlji. Zbog zaštite privatnosti svoje djece tražila je anonimnost. U prepisci za Radio Slobodna Evropa kaže da želi da upozna biološke roditelje.
Želim da ih upoznam i djecu naravno. Ja imam roditelje, svoju djecu i porodicu i ništa mi ne treba. Mislim da imam pravo na istinu. Hoću da ispunim taj dio koji mi pripada da bih pronašla svoj mir. Često dolazim u Crnu Goru sa svojom djecom koja bi mogla da upoznaju svoje bliske krvne srodnike, a da toga nisu ni svjesni. Danas jutra oni će biti odrasli ljudi, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Sumnje da je kao beba zamijenjena je za nju, kako navodi, bio neopisiv šok i traumatično saznanje, a lična intimna borba je bila najteža. Duboku emocionalnu bol preživljavaju i svi članovi njene porodice. Njeni roditelji su se morali suočiti sa saznanjem da negdje imaju još jedno dijete.
Jako teško im je to palo i dan danas ne mogu da se nose ni poistovijete sa tim. Pitanje što se dogodilo, gdje je njihovo dijete? Cilj moje borbe je i da moji roditelji pronađu svoje biološko dijete, objašnjava naša sagovornica.
Dodaje da šokantno saznanje nije promijenilo odnose sa sestrom i roditeljima.
Naš odnos je čak i jači, još bliskiji sada. To je učvrstilo naše odnose jer smo otkrili nakon što sam ja postala majka, odnosno odrasla i ostvarena osoba, a moji roditelji već u ozbiljnim godinama. Nismo htjeli da se zatvorimo u ulozi žrtve. Prihvatili smo našu neobičnu životnu priču.
Tokom suđenja iz kotorske bolnice nije dostavljena tražena dokumentacija jer je, kako navode, izgorjela u požaru. Advokat naše sagovornice Vukašin Šimrak je od matičara pribavio podatke da je u periodu od 3 dana prije i posle njenog rođenja u toj bolnici rođeno još oko 15 beba, no smatra da taj broj može biti i veći jer su bebe tada ostajale u bolnici i 7 dana. U svom tom periodu moglo je doći do zamjene, a zamijenjena beba je rođena 12. novembra 1978. kaže Šimrak. Kako je iz sudskog postupka bila isključena javnost koja je o svemu saznala tek nakon presude, advokat Šimrak očekuje da će biti onih koji će provjeravati jesu li oni zamijenjena beba.
Bilo je nekoliko poruka od strane određenih lica, da li sam ja advokat koji je zastupao to i da su rođeni u novembru. Oni su naravno tražili krajnju diskreciju, s obzirom da je bila isključena javnost, u narednom periodu moguće je očekivati da će eventualno lica koja su rođena u tom periodu zatražiti eventualno određene kontakte sa klijentkinjom ili sa mnom u smislu eventualnog zahtjeva da i oni eventualno provjere da li mogu biti oni ti koji su upravo zamijenjeni ako su rođeni u tom periodu od nekih 10 dana od rođenja bebe koja je zamijenjena.
Presudom je našoj sagovornici dodijeljeno 40.000 eura nematerijalne odštete, a njenoj sestri i ocu po 15.000, što mora da isplati opšta bolnica Kotor. Šimra kaže da je u toku revizije dosuđenog iznosa odštete kod Vrhovnog suda. Kao poređenje navodi sličan slučaj u Francuskoj, za koji su tamošnji sudovi dodijelili odštetu od 1,2 miliona eura. Međutim, epilog ovog suđenja može biti tek početak nove životne drame i to ne samo za njegove dosadašnje aktere, jer sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da za nju odšteta nije prioritet, već početak potrage za biološkim roditeljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljubi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Zahvaljujući projektu Green Islands Tour, u Bosanskoj Krupi je posljednjih mjeseci značajno obogaćena turistička ponuda. Gradska uprava je svim zainteresovanim turističkim operaterima osigurala željenu opremu poput električnih bicikala, čija je distribucija završena ovih dana. Projekat Green Islands Tour, čija ukupna vrijednost iznosi 550.000 maraka, zajedno implementiraju grad Bosanska Krupa i Centar za promociju lokalnog razvoja Plod iz Bihaća. Više je saznala Azra Bajrić.
Zeleni otoci u Bosanskoj Krupi predstavljaju jedinstven kompleks u kojem se svake godine trude obogatiti ponudu i privući veći broj posjetilaca, kako Krupljana, tako i turista. I po nazivu i funkcionalno odlično su se uklopili u zahtjeve novog projekta, a koji se posljednjih mjeseci realizira u Bosanskoj Krupi, Green Island Tour, te postali jedan od korisnika. Dobijena oprema za park Zeleni otoci predstavlja značajan iskorak, kaže Dino Zjakić.
Mi smo došli u posjed 4 električna bicikla koji će nam proširiti ponudu u smislu da naši gosti koji su najčešće dakle u toku ljetne sezone i proljetne tu, tako da siguran sam da će bicikla na taj način proširiti neke aktivnosti za naše goste koji su tu na najčešće 3-4 dana, a sa biciklima dakle moće pokriti više površine i moće posjetiti većinski dio Bosanske Krupe, kako dakle sam uži urbani centar, tako i prelijepu periferiju u vidu Grmeća i okolnih sela.
Još dva turistička operatera dobila su ovih dana opremu vrijednosti 25.000 maraka. Proteklih mjeseci ukupno 12 turističkih operatera dobilo je opremu vrijednosti 100.000 maraka, a još 4 očekuju tražena sredstva. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Radi se o jednoj zajedničkoj platformi proširenju turističkih usluga na području grada Bosanska Krupa i mi smo, dakle, svim onim koji su ušli sa nama ovaj projekat obizvijedili ono što im je bilo potrebno. Tako danas dijelimo bicikla, nekom je televizor, nekom je veš mašine, namještaj, stolovi, stolice, kajake, rafting čamce, dakle, ko je iskazao potrebu za nekom opremom koja će podići njihovu uslugu.
Projekat Green Islands Tour zajedno implementiraju grad Bosanska Krupa i Centar za promociju lokalnog razvoja Plod iz Bihaća sa ciljem unapređenja turizma i promocije Bosanske Krupe kao turističke destinacije, kreiranja kvalitetnije turističke ponude i jačanja kapaciteta. Ukupna vrijednost je 550.000 maraka i predstavlja nastavak podrške turističkim operaterima kroz projekat EU for Business Recovery, a koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Fondacija za kinematografiju Sarajevo realizuje projekat digitalizacije kinodvorana u 13 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Kina su izabrana na javnom pozivu fondacije i snose polovinu troškova, a o tome priču donosi Arnes Grbešić.
Nova digitalna oprema zamijenit će putujuće kino u Žepču, kaže direktor Doma kulture Miroslav Ilić.
Mi smo dobili po ovom projektu digitalni kino projektor, u stvari
dobit ćemo, jel, 3D platno 7 puta 4 i dobit ćemo surround zvuk, ono jedno 22 zvučnika i također dobit ćemo procesor s kojeg će se sve tu puštati. Tako da je to u stvari sve stvar tehnike i procjena naša je bila da je nama za to dovoljno 138.000 maraka i otprilike smo mi, jel, kao lokalna zajednica sukladno obvezama potpisanim ugovorom smo osigurali pola od toga, 50%, a 50% će fondacija kinematografiju.
Kino sala u Žepču je funkcionalna, ima gradsko grijanje, a prije nekoliko godina presvučena su sjedišta, dodaje Ilić.
Jednom mjesečno ili nekad i rijeđi koristimo, dakle, usluge firme iz Banja Luke koja ima ono putujući kino, dakle, ide u dvorane do dvorane i tako donose svoj projektor, puštaju nam filmove i tako dalje. Međutim, to je nešto što ne zadovoljava, podrazumijeva se, ne zadovoljava nas kao korisnike.
Putujuće kino neće više stizati ni u Bugojno, kaže predstavnik tamošnjeg kulturno-sportskog centra Vahid Uraković.
Savremena 3D tehnologija podrazumijeva, dakle, digitalni projektor, opremu za zvuk, za kompletnu dvoranu i novo platno projekciono, tako da bi s tim kompletirali kompletnu tehničku opremu da bismo mogli prikazivati sve savremene filmove što u 2D što u 3D formata. Imat ćemo tehničke uslove da realiziramo projekcije savremenih filmova, da uđemo u tu mrežu distributera, da građani iz Bugojna ne moraju ići u Zenicu ili Sarajevo da bi pogledali film.
Interes za gledanje filmova u kinu u Žepču i Bugojnu postoji, kažu Miroslav Ilić i Vahid Uraković.
Najmanje otprilike oko 500 gledatelja mjesečno, tamo 500 do 700 gledatelja, najmanje govorim. Tako da je to za nas, za jednu malu sredinu, onako fina, fini interes i nadam se finoj posjeti.
Isto tako mislim da će mnogo doznači savremenoj BH kinematografiji, jer je jako bitno, dakle, da imamo mogućnost da i savremeni domaći filmovi se prikazuju po gradovima u Bosni i Hercegovini i da na taj način i građani, dakle, gledanje filma pomognu produkciju u Bosni i Hercegovini.
Kada će biti isporučena nova digitalna oprema u Fondaciji za kinematografiju nismo uspjeli saznati. U opštini Breza nam je potvrđeno da razmišljaju da li će na kraju potpisati ugovor zbog visine vlastitog učešća, a pored spomenutih lokalnih zajednica, na javnom pozivu Fondacije za kinematografiju za modernizaciju kina izabrani su još Tešanj, Novi Travnik, Ilijaš, Gradačatski, Seljak, Cazin, Posušje, Livno i Tomislavgrad. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Prema prognozama meteorologa, talas padavina na prostoru Hercegovine je prošao, a kako kažu odgovorni u hidroelektranama na Trebišnjici, akumulaciona jezera imaju dovoljno prostora da prihvate padavine. Prilog Nebojše Kolaka.
Prema riječima Milana Mitrovića, izvršnog direktora za upravljanje sistemom hidroelektrana na Trebišnjici, na vrijeme su shvatili hidrološku situaciju i spremno dočekali i prihvatili sve dotoke.
Trenutni dotici akumulacije bileća su nekih 350 metara kubnih u sekundi, a među dotok, odnosno dotok u akumulaciju Trebinje iznosi nekih 120 metara kubnih u sekundi. Tako da sve je trenutno pod kontrolom i nema nekih problema. S obzirom da je najavljen neki hladni talas, odnosno određeno zahlađenje, mi ćemo svakako u narednom periodu raditi maksimalno, tako da što se tiče HETA očekujemo i dosta bolju proizvodnju u narednom periodu.
Duško Vujović, rukovodilac sektora za upravljanje proizvodnjom i vodama u hidroelektranama, ističe spremnost da se prihvati svi dotoci, a da je akumulacija Biličko jezero prihvatila milijonske kubike vode u proteklom periodu.
I u ovom trenutku u naš sistem palo je negdje oko 381 milijon kubnih metara vode, od toga kroz sistem je prošlo u ovom periodu 53 miliona, zadržali smo oko 101 milion, ostalo je još 227 miliona ona kiše koja je u zaleđu i koja je ošla podzemnim putem. Od te količine kiše očekujemo mi da će naš sistem dotjeći negdje od 100 do 120 miliona dodatnih kiše.
Ove količine vode doprinijeće većoj proizvodnji električne energije. Posljedice od ovih padavina imali su stanovnici u selima oko Gacka, gdje još uvijek su neka sela odsječena od centra opštine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.